Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sex Rx Hormones, Health, and Your Best Sex Ever ni Dr. Lauren Stryker ay isang praktikal na gabay sa kalusugang sekswal ng kababaihan. Iisinulat ito ng isang gynecologist at espesyalista sa sexual health. Kaya nakatuon ang aklat sa pisikal, hormonal at medikal na mga dahilan kung bakit maaring humina, sumakit, o mawala ang kasiyahan sa pakikipagtalik. Tinutugunan nito ang mababang libido, pagkatuyo ng puwerta, masakit na pagtatalik, pagbabago sa menopause, epekto ng mga gamot, at mga kondisyon tulad ng diabetes, cancer, endometriosis at sakit sa puso. Hindi pangunahing aklat ito tungkol sa pag-aayos ng relasyon, kundi tungkol sa pagkilala at pagluta sa mga problemang pangkalusugan na maaring makaapekto sa sekswalidad. Sa malinaw at prangkang wika, pinagsasama ni Stryker ang medical na paliwanag, praktikal na tanong para sa doktor, at pagpapalakas ng loob na magsalita tungkol sa mga paksang madalas ikahiya. Layunin nitong tratuhin ang sekswal na kalusugan bilang lehitimo at mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng babae. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sekswal na problema ay maaaring may tiyak na medikal na sanhi. Mahalagang punto ng Sex Rx ang pagtanggi sa ideyang dapat tiisin lamang ng babae ang sakit, pagkatuyo, pagkawala ng pagnanasa o hirap sa orgasm. Ipinapakita ni Stryker na ang mga karanasang ito ay hindi basta personal na pagkukulang, edad o kawalan ng pagmamahal sa kapareha. Maari itong may kaugnayan sa pagbabago ng hormones, kondisyon ng puwerta at vulva, tensyon sa pelvic floor, epekto ng operasyon o iba pang karamdaman. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil binabago nito ang unang tanong mula sa ano ang mali sa akin tungo sa ano ang posibleng sanhi at paano ito masusuri. Hindi nito sinasabing iisa ang lunas para sa lahat. Sa halip, itinuturo ng aklat na ang magkahawig na sintomas ay maaring magmula sa magkaibang dahilan. Halimbawa, ang masakit na pagtatalik ay maaaring may kinalaman sa dryness, ngunit maaari ring may ibang pisikal na dahilan na nangangailangan ng mas maingat na pagsusuri. Sa ganitong paraan, hinihikayat ang mambabasa na huwag mag-self-diagnose batay sa isang sintomas lamang. Ang diin ay nasa wastong bokabularyo, kumpletong kasaysayang medikal at pakikipag-usap sa kwalipikadong profesional upang makahanap ng angkop at ligtas na tugon. Ikalawa, hormonal na pagbabago mula reproductive years hanggang menopause. Sentral sa aklat ang papel ng natural na pagbabago sa hormone sa sekswal na ginhawa at pagnanasa. Habang nagbabago ang katawan sa iba't ibang yugto ng buhay, maaaring magbago rin ang tugon ng puwerta, antas ng lubrication, kalidad ng tulog, enerhiya, at interes sa pakikipagtalik. Lalong mahalaga ito sa pagtalakay sa perimenopause at menopause, kung kailan maraming babae ang nakararanas ng vaginal dryness at discomfort. Ngunit maingat ang pangunahing balangkas ng libro dahil hindi nito ginagawang simpleng paliwanag ang hormones para sa bawat sekswal na suliranin. Ang libido at kasiyahan ay naaapektuhan din ng stress, pagod, sakit, gamot at iba pang pisikal na salik. Tinatalakay rin ang hormone supplementation bilang isang paksang nangangailangan ng individual na konsultasyon, hindi nang basta-bastang pagsunod sa uso o payo ng kaibigan. Mahalaga ang medikal na kasaysayan, mga sintomas at mga panganib bago timbangin ang anumang hormonal o non-hormonal na opsyon. Para sa mambabasa, ang praktikal na pakinabang ay ang pag-unawa na ang menopause ay hindi automatikong wakas ng sekswal na buhay. Isa itong yugto na maaring magdala ng mga partikular na pagbabago at may mga paraan upang suriin at tugunan ang mga ito ng may sapat na impormasyon. Ikatlo, mga gamot at malalang sakit bilang bahagi ng usaping sekswal, pinalalawak ng Sex Rx ang pagtingin sa sekswal na kalusugan lampas sa usapin ng hormones lamang. Iniugnay ni Stryker ang sekswal na sintomas sa mga medikal na realidad na maaring nararanasan ng maraming babae, kabilang ang endometriosis, diabetes, cancer, at sakit sa puso. Ang mahalagang implikasyon nito ay hindi dapat ihiwalay ang sekswalidad sa natitirang bahagi ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pananakit, pagkapagod, pagbabago sa katawan, operasyon, paggamot, at pangamba tungkol sa kaligtasan ay maaring lahat makaapekto sa intimacy. Tinatalakay rin ng aklat na ang ilang gamot ay maaring makaapekto sa libido, arousal, lubrication, o kakayahang maabot ang orgasm. Hindi ibig sabihin nito na dapat itigil ng mambabasa ang gamot na iniinom. Sa alip, itinuturo nito ang pangangailangang magtanong posibleng side effect ba ito mayroon bang alternatibo at paano mababalanse ang paggamot sa sakit at kalidad ng buhay. Mahalaga ito lalo na sa mga kulturang madaling isantabi ang sexual na concern kapag may mas malubhang diagnosis. Ipinapakita ng libro na ang pagnanais ng ginhawa, pleasure at intimacy ay hindi mababaw na kahilingan. Maari itong maging mahalagang bahagi ng dignidad at kagalingan ng isang taong dumaraan sa pangmatagalang kondisyon o paggamot. Ika-apat, bokabularyo at konsultasyong medikal bilang paraan ng pag-angkin ng pangangalaga. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na ambag ng aklat ay ang pagbibigay sa mambabasa ng wika upang ilarawan ang nararanasan niya. Maraming problemang sekswal ang nananatiling hindi natutugunan, hindi dahil walang posibleng tulong, kundi dahil nahihiya ang pasyente, kulang ang oras sa konsultasyon, o masyadong malabo ang paglalarawan ng sintomas. Kapag nasabi ng isang babae kung saan eksakto ang sakit, kailan ito lumalabas, kung may pagbabago sa lubrication, kung may kaugnayan sa gamot o yugto ng regla, mas may batayan ang doktor para magtanong at magsuri. Ang ganitong detalye ay hindi pagiging sobra, kundi mahalagang impormasyon sa klinikal na pagdedesisyon. Prangka ang tono ni Stryker sa paghimok na simulan ang usapan sa gynecologist o ibang angkop na healthcare professional. Mahalaga rin ang paalala na maaring hindi agad makita ang sanhi sa isang pag-uusap lamang, kaya kailangan ang pagiging handa at mapanuri ng pasyente. Sa kontekstong Pilipino, kung saan madalas ikinakabit ang kahinhinan sa pananahimik tungkol sa ari, sex o menopause, may halaga ang mensahe ng aklat. Ang maayos na pagtatanong sa doktor ay hindi kawalan ng delikadesa. Ito ay responsableng pag-aalaga sa sariling katawan at kalusugan. Panghuli, prangka ngunit hindi mapanghusgang pagtalakay sa pleasure at kalidad ng buhay. Naiba ang sex RX dahil hindi nito inilalarawan ang sex bilang luho na dapat laging isantabi sa harap ng trabaho, pagiging magulang, stress, kakulangan sa tulog o pagtanda. Kinikilala nito na ang mga responsibilidad at pisikal na pagbabago ay maaring magpababa ng prioridad ng intimacy. Gayunman, hindi nito ginagamit ang mga iyon upang maliitin ang epekto ng sexual na problema sa tiwala sa sarili, relasyon, kasiyahan at emosyonal na kaginhawaan. Ang tono ng aklat ay direkta at may humor, isang estratehiyang nakatutulong upang hindi maging sobrang klinikal o nakakahiyang basahin ang mga sensitibong paksa. Ngunit nananatili ang sentro nito sa medical information at sa pagkilalang may tunay na kondisyon na maaaring gamutin o mapagaan. May malinaw din itong hangganan, hindi ito pangunahing manual para sa lahat ng emosyonal o relasyonal na hamon ng isang magkapareha. Sa halip, nakatuon ito sa pisikal at medikal na mga hadlang na kadalasang hindi na pag-uusapan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinipigilan nitong gawing isang simpleng solusyon ang lahat ng problema. Ang isang tao ay maaaring mangailangan ng gynecologic care, pelvic floor support, pagbabago sa gamot o iba pang profesional na tulong at maaari ring mangailangan ng hiwalay na suporta para sa relasyon. Ang lakas ng libro ay ang paglalagay ng sexual na pleasure sa usaping lehitimong pangkalusugan bilang pagtatapos. Ang Sex RX ay pinakaangkop para sa mga babaeng gustong mas maintindihan ang mga pisikal at medikal na dahilan sa likod ng mababang libido, vaginal dryness, masakit na pagtatalik o pagbabago sa sexual na tugon. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga dumaraan sa perimenopause o menopause, may malalang kondisyon. Sumasailalim o nakaranas ng paggamot para sa kanser o nagtataka o may epekto ang gamot sa kanilang sexual na buhay. Maaari rin itong basahin ng mga kapareha na nagnanais ng mas maayos at mas makatuwirang pag-unawa sa kalusugang sexual ng babae. Hindi nito pinapalitan ang personal na konsultasyon, diagnosis o paggamot mula sa doktor. Ang halaga nito ay nasa paghahanda sa mambabasa na makapagtanong ng mas malinaw at makilala kung kailan kailangan ng profesional na tulong. Naiiba ang aklat sa maraming sex at relationship guides dahil ang pangunahing lente nito ay gynecology at sexual medicine. Sa halip na umasa sa pangkalahatang payo tungkol sa romance o kumpiyansa, seryoso nitong tinatalakay ang hormones, anatomical discomfort, mga side effect ng gamot at epekto ng sakit sa katawan. Kasabay nito, hindi ito nakasulat sa sobrang technical na paraan. Ang prangka, makatao at minsang nakakatawang boses ni Stryker ay tumutulong para maging mas madaling lapitan ang mga paksang madalas ikahiya. Ang pinakamahalagang ambag ng Sex RX ay ang pagpapatibay na ang sakit o kawalan ng ginhawa sa sex ay hindi dapat basta i-normalized. May halaga ang pleasure, may mga posibleng sanhi ang sintomas at nararapat itong mabigyan ng sapat na atensiyong medikal. Kung gusto mong sumuporta Lawrence Streicher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.